17 je sati. Plenković podnio izvješće o radu vlade. Većina oporbe bojkotirala govor. Burno na antikorupcijskom vijeću. Majer svjedočio, vrijeđanja nije nedostajalo, skoro došlo i do fizičkog obračuna. Nastavljena bombardiranja ukrajinskog tla. Rusi tvrde kako su anektirane regije zaštićene nuklearnim oružjem. Benzema, novi osvajač zlatne lopte.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Govor o stanju nacije u kojem se premijer Andrej Plenković u Saboru hvalio i pripisao svoje vladi zasluge za sve ono dobro u državi, nije htjela slušati oporba, bar veći dio, koji tvrdi da premijer ne poštuje institucije Sabora, jer ignorira antikorupcijsko vijeće, pa su oni odlučili ignorirati njega.
Opozicija je odlučila premijeru reći ne. Oporbeni zastupnici izuzev Domovinskog pokreta, Socijaldemokrata i IDS-a napustili su sabornicu kad je na dnevni red došlo premijerovo godišnje izvješće o radu vlade, u kojem je najavio za idući tjedan povećanje minimalne plaće na 560 eura neto, najavio izgradnju stadiona, reformu zdravstva, porez na ekstra profit.
Imamo jako puno izazova, jako puno kriza, imamo puno pokušaja da se destabilizira i politički kontekst u Hrvatskoj, ali i da se odvuče fokus na one teme kojima se treba baviti pravosuđe, sa onih tema kojima se treba baviti vlada, Hrvatski sabor.
Zaključio je premijer 60-minutni govor u kojemu je o INI tek ponovio da su bijesni zbog afere, da je model upravljanja neprihvatljiv i da je pljačku otkrio ured njegove vlade. Ipak zbog INE, odnosno njegova ignoriranja, poziva na saslušanje na antikorupcijskom vijeću o pljački stoljeća, naljutio je veći dio oporbe, pa su ga odlučili ignorirati. SDP-ovac Peđa Grbin, Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, nezavisni Damir Bajs i suverenist Marijan Pavliček.
Ako je jedina sustavna politika vlade krađa i korupcija, onda je jedino mjesto na koje se o tome treba raspravljati antikorupcijsko vijeće. A to je jedino mjesto na koje Andrej Plenković ne želi zaći. A zašto? Jer ga je strah.
Dva puta je rekao da neće doći iz jednostavnog razloga što ne poštiva institucije. A kako onda očekivati od bilo kog drugog da poštuje institucije?
Premijer treba doći u Sabor, da ćemo se mi pojaviti. Neka nam da šansu da postavimo pitanje. Pitanje o onome što mi želimo i da dobijemo odgovore.
Premijer polaže račune saborskim zastupnicima, a ne saborski zastupnici premijeru. Trebao se pojaviti ovdje pred antikorupcijskim vijećem ako nema što kriti.
Krešo Beljak iz HSS-a Plenkovića smatra bivšim premijerom i kaže da ne želi sudjelovati u farsi u njegovoj i režiji njegova PR tima.
Mogu osobno reći da mu neću postaviti nikakva pitanja kao bivšem premijeru jer nema nikakvi legitimitet. Dok ne odgovori, a siguran sam da neće odgovoriti na to jer je afera preteška, što se to točno dogodilo, što su to njegovi kadrovi koje sam bio napravili u INA.
Oporbenjacima koji nisu slijedili njihov primjer, Sandra Benčić iz Možemo je poručila.
Na neki način daju legitimitet ponašanju premijera da zanemaruje, ponižava institucije parlamenta Republike Hrvatske i cjelokupnu javnost.
A onda su Ivana Posavec-Krivec iz Socijaldemokrata i IDS-ovac Emil Daus obrazložili svoje odluke i otklonili priče da su novi potencijalni žetončići.
Ostajemo u parlamentu čvrsta oporba. Mi smo saborski zastupnici koji upravo izabrani voljom naroda tu trebamo biti, da propitkujemo kako se ponaša izvršna vlast i da zapravo tražimo odgovore na pitanja koja su u njihovom interesu.
Da odmah riješimo neke nedoumice i neke etiketiranja. Čvrsta oporba i dalje, ali i odgovorna koja će prisustvovati radu plenarne sjednice.
A svima onima koji su poručili da premijer ne poštuje institucije Sabora, HDZ-ovac Damir Habijan je odgovorio.
Interesantno je da je istina zapravo potpuno suprotna. Oni su ti koji inzistiraju na javnim saslušanjima, na održavanjima sjednice Nacionalnog vijeća za koje je nadležni odbor za Ustav dao mišljenje da nisu sukladno poslovniku Hrvatskog sabora.
No oporba ne odustaje i traži odgovore, kao i podršku za osnivanjem istražnog povjerenstva oko INE. Za Media Servis, Andreja Marić.
Na sjednicu antikorupcijskog vijeća došao je samo bivši član uprave INE, Davor Majer. Pozvani su bili neki drugi, poput premijera Plenkovića i bivšeg ministra ministra gospodarstva Ćorića, no već su ranije rekli da se neće pojaviti. Od Majera smo čuli kako im Ćorić uz još neke druge je sugerirao da sisačku rafineriju treba zatvoriti i naftu preusmjeriti Mađarskoj, među ostalim zbog ulaska Hrvatske u Schengen i OECD. Sama sjednica jednom se trenutku pretvorila u pravi cirkus. Gotovo je došlo i do fizičkog obračuna.
Memorandum kojim je ugašena sisačka rafinerija potpisan je zbog dobivanja mađarske podrške na ulazak Hrvatske u Schengen i OECD, čulo se na burnoj sjednici antikorupcijskog vijeća od bivšeg člana uprave INE Davora Majera. Kaže kako im to nije naloženo, ali da je bilo sugerirano od tadašnjeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića i nekih drugih.
Nije rečeno vi to morate napraviti zbog toga, nego je rečeno vodite računa i u tom kontekstu. I to ne samo od ministra Ćorića, nego od dosta ljudi koji su dolazili s nama kao članovima uprave u kontakt, a bili su i službene osobe, dajte vodite računa o tome. Znači, nismo mi bili ničim ucijenjeni, to vam moram reći, ali je taj kontekst bio, vodite o tome računa.
Predsjednik vijeća Nikola Grmoja smatra da je razlog bio i puno dublji od toga, a na Majerovu izjavu reagirao je i HSS-ov Krešo Beljak.
Ja mislim da su razlozi još puno dublji, ali da mi u jeku energetske krize ostajemo bez sisačke rafinerije kako bismo udovoljili Mađarima da daju zeleno svjetlo za ulazak u Schengen i OECD, to je jedna skandalozna informacija.
Ja sam gledao vjerojatno vi puno mafijaških filmova, nikad mafijaški boss ne kaže morate ubiti ovog, nikad ne kaže. Samo kaže ovog više neću vidjeti, tako da taj odgovor, to sve ste rekli.
Sporni memorandum Majer je, kaže, vidio par dana prije njegova potpisivanja, te nije imao utjecaja na njegov sadržaj. Cilj je bila modernizacija riječke rafinerije dok bi se sisačka zatvorila.
Da je završilo otkupom INE cijela ova priča ili da završi jednog dana otkupom INE, onda ovo ne bi bio uopće problem nikakav i mi danas o njemu ne bi razgovarali. Međutim, ako ne završi sa otkupom INE ili nekim drugim aranžmanom u kojem strateški partner neće upravljati strateškom kompanijom Republike Hrvatske, onda se postavljaju zaista pitanja koji je smisao toga i šta je Hrvatska dobila, šta ne.
Na sjednici je umalo došlo i do fizičkog obračuna nezavisnog zastupnika Hrvoja Zekanovića i mostovca Mire Bulja. Evo što su o tome rekli mostov Nino Raspudić i sam Zekanović.
Ponovit ću još jednom, Zekanović je poslan tu da napravi incident i da se spriječi rad antikorupcijskog vijeća, ali u tome neće uspjeti.
Gospodin Miro Bulj je pokušao fizički, da sam razumio ovo, ja nisam čovjek od nasilja, ali one, mostovce, ja marendam, zajedno ili jedno po jedno, kako god oni hoće. Ja imam ideologiju, imam svjetonazor, ali ono što oni rade, kada izbiješ argumentaciju da fizički idu njih četvorica na mene, ono je jad.
Sve mu je svjedočio, a i umješao se i zastupnik kluba zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević, koji je opisao Zekanovićevo ponašanje i ono što je uslijedilo.
U nekom trenutku je vrijeđao prvo kolegicu Peović, onda Nina Raspudića, onda svakog drugog komu se našao u dometu. Na kraju pri izlasku zapravo je još sipao uvrede i onda se našao onako u jednom bliskom klinču sa Mirom Buljem. Ja sam ih onako razdvojio, odgurnuo sam ih jednog od drugoga i mislim nakon ovoga svega mogu samo građankama i građanima Republike Hrvatske reći da to nije normalno ponašanje i ono ispričati se svima zbog ono teškog susramlja koje osjećam nakon ovakve scene.
Za Media Servis, Bruno Perić.
Unatoč burnom danu pronašla je oporba vremena i za komentare na najavu premijera Andreja Plenkovića o zabrani rada nedjeljom, odnosno da će se neradna nedjelja regulirati novim zakonom o trgovini koji priprema ministar gospodarstva Davor Filipović.
Predsjednik SDP-a Peđa Grbin istaknuo je da je to apsolutni cirkus.
Da vlada doista želi urediti pitanje rada nedjeljom, onda bi to bio dio zakona o radu. Onda bi pitanje, primjerice, dodataka na plaću koji se isplaćuju za prekovremeni rad, za rad subotom, nedjeljom, blagdanima, u smjenama itd. bila ugrađena u zakon o radu. Vlada je prije 2 tjedna u proceduru uputila zakon o radu, tamo toga nema.
Rad nedjeljom treba regulirati i zakonom da zaposleni budu adekvatno plaćeni, smatra čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
U prošlom sazivu Sabora je bio jedan zakonski prijedlog koji su vladajući odbili, kojim je to bilo regulirano. I sad da se ne raspravlja o nekim drugim stvarima, se raspravlja o tome.
Sličnog je mišljenja i Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka. Istaknula je kako premijeru Plenkoviću ne treba vjerovati.
Nije čak niti pokrenuo
spor pred nacionalnim sudovima za proglašenje ništetnim sporazuma kojim smo izgubili upravljačka prava u INI, već je slijedio logiku arbitražne klauzule u tom sporazumu koja je sama po sebi zapravo ništetna ako je čitav sporazum ništetan. Dakle, sve to nije napravio, a obećavao je. Zašto bismo mu vjerovali oko rada nedjelju?
Dodajmo kako je premijer pojasnio da bi se prema prijedlogu zakona moglo raditi samo 16 nedjelja kroz godinu, uz nekoliko iznimki za službe koje inače rade nedjeljom. Svi koji rade nedjeljom bili bi adekvatno nagrađeni, a oni koji ne žele raditi neće smjeti dobiti otkaz, tvrdi premijer. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Ukrajinsku prijestolnicu jutro su probudila bombardiranja. Kremlj ne prestaje gađati energetska postrojenja. Dijelovi Ukrajine nemaju električnu energiju, a ponestaje i vode. Europska unija odobrila novih 500 milijuna eura vojne pomoći, a razgovaralo se i o paketu prijedloga za nošenje s energetskom krizom. Rusi tvrde kako su anektirane regije zaštićene nuklearnim oružjem, a djelovanje trupa Vladimira Putina još je jednom kritizirao naš premijer Plenković.
Nema mira na istoku Europe. Nakon jučerašnjih napada, Rusi ne prestaju. Brojni gradovi mete su novih napada, a mahom se cilja kritična infrastruktura. Kao rezultat toga bez struje ostao dio Kijeva i Dnjepra, a zabilježeni su i prekidi u opskrbi vodom. Slična situacija je i u Žitomiru. Cilj Rusije, kao i propagande koja se tjednima promovira na njihovoj državnoj televiziji, jest pred zimu vratiti uvjete života u Ukrajini u predindustrijsko doba. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski, objavio je da su Rusi u svega 8 dana uništili 30% ukrajinskih elektrana, te ponovno odbacio bilo kakvu mogućnost pregovora s Moskvom. Nekoliko je osoba u današnjim napadima izgubilo život, a Zelenski poručuje kako okupatori rade ono u čemu su najbolji, ubijaju civile. Osvrnuo se i na ono što Ukrajini hitno treba.
Svijet može i povinno zupiniti taj teror.
Svijet može i mora zaustaviti ovaj teror. Kada govorimo o potrebi Ukrajine za protuzračnom i raketnom obranom, govorimo o stvarnim životima koje teroristi oduzimaju. Uništili smo 37 iranskih šahida i nekoliko krstarećih projektila. Ali kako bismo zajamčili zaštitu našeg neba i sveli sposobnosti ruskih terorista na nulu, potrebni su nam znatno moderni sustavi protuzračne obrane i veća raketna oprema za takve sustave.
Ukrajinskim zastupnicima u Vrhovnoj Radi obratio se i naš premijer Andrej Plenković. Pohvalio je ukrajinsko očuvanje identiteta i državnosti, ali još jednom podsjetio na ruski referendum gdje su vojnici s puškama išli od vrata do vrata.
I zato u ime Hrvatske, poštovani zastupnici, u svakoj prigodi izražavamo svoju snažnu potporu neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Hrvatska nikada neće priznati aneksiju okupiranih ukrajinskih regija, kao što nije priznala ni aneksiju Krima.
Upravo o anektiranim regijama pričao je i glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Poručio je kako su sva 4 područja pod ruskim nuklearnim kišobranom. Njihova sigurnost zajamčena je u jednakoj mjeri kao i ostatka ruskog teritorija, pojasnio je Peskov. Europska komisija danas u Strasburu predstavlja paket prijedloga za nošenje s energetskom krizom. Podsjetimo, Europska unija sinoć je odlučila izdvojiti dodatnih 500 milijuna eura za vojnu pomoć Ukrajini, a dogovoreno je da će na teritoriju EU-a biti pokrenut trening kamp za 15.000 ukrajinskih vojnika. Sve je danas prokomentirao i predsjednik Zoran Milanović.
Ne podržavam tu ideju, zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni smo i to je to, dalje od toga. Ne. Kao vrhovni zapovjednik to neću odobriti. Odnosno neću to, ali nisam čuo za prijedlog. Ali unaprijed kažem, to mi se ne sviđa. To je dovođenje rata u Hrvatsku. Na ovom ratu i nesreći ukrajinskih ljudi i države profitiraju mnogi. Politički paraderi i ljudi niskog morala. Ja im unaprijed kažem, ne idimo u to.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Grad Zagreb dobio je 42 nova vozila hitne pomoći, na čijem je predstavljanju sudjelovao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Tom prigodom održao je redovitu konferenciju, na kojoj je najviše govora još jednom bilo o novom modelu prikupljanja otpada.
Postupak nabave novih vozila hitne pomoći krenuo je 2020. godine, a Zagreb je sada bogatiji za 42 nova vozila s pripadajućom opremom. Gradonačelnik Tomislav Tomašević zadovoljno je dodao.
Još su zapravo u procesu nabave 24
4 vozila za sanitetski prijevoz. Tako da u tom smislu, ajmo reći da smo 2/3 voznog parka obnovili. Ostaje nam još 1/3 i onda će doista radnici, vozači i svi zaposlenici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu imati adekvatno vozila da mogu u najkraćem mogućem roku odgovoriti na potrebe za hitnu pomoć, ali se tako i intervencija sanitetskog prijevoza.
Ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba, Žarko Rašić, istaknuo je da je za obavljanje hitne medicinske pomoći nužna oprema.
Kada se gleda stupnjevanje hitne medicinske pomoći, grad Zagreb je u samom vrhu Europe. Prosječni vrijeme za dolazak hitne medicinske pomoći na prvi stupanj hitnosti je oko 7,5 minuta. Mnogi gradovi u Europi s kojima se mi uspoređujemo imaju to vrijeme od 13 do 15 minuta.
Tomašević je odgovarao i na pitanja o odlaganju otpada. Izdano je oko 200 dozvola za bokseve, ali ih je postavljeno tek nekoliko.
Počeo je proces koji će trajati da se sustav prilagodi u potpunosti i da savršeno funkcionira. To nigdje negdje, ni u jednom gradu ništa preko noći. I tada sam rekao da će trajati za bokseve jedan proces prilagodbe i da ćemo u tom smislu biti razumni i što se tiče kažnjavanja i što se tiče poštivanja pravila i da nećemo jednako tretirati one koji nisu ništa napravili vezano za postavljanje bokseva i one koji jesu, koji su u nekoj fazi da su dobili rješenje, da čekaju da izvođače da im isporuči boks i tako dalje. Znači, nije to jednaka stvar.
Mnogi građani žale se na neugodne mirise s odlagališta Jakuševac. Gradonačelnik kaže kako su parametri kakvoće zraka unutar dozvoljenih granica.
Cijelo vrijeme radimo na tome da se što više smanji bilo kakav utjecaj cijelog odlagališta. On ima različite aspekte i ono što mogu reći da je nabavljen stroj za pokrivanje folijama same kompostane na otvoreno, što vjerujem da će doprinijeti na neki način smanjenje bilo kakvih neugodnih mirisa. S druge strane, rekao sam isto tako da radimo na tome da idemo izgradnju kompostane zatvorenog tipa.
Novi sustav je proces u kojem je potrebno prilagođavati se situaciji na terenu, koja trenutno pokazuje da ljudi sve više odvajaju otpad, zaključio je Tomašević. Za Media Servis, Dora Sesar.
Sport.
Francuski nogometaš i napadač madridskog Reala Karim Benzema novi je osvajač zlatne lopte. Nagrade koju France Football dodjeljuje najboljem svjetskom nogometašu. Francuz je u svim natjecanjima postigao 50 pogodaka te je na mjestu osvajača ove prestižne nagrade naslijedio Argentinca Lionela Messija. Drugi u konkurenciji za osvajanje ove titule završio je Belgijac Kevin De Bruyne, dok je treće mjesto pripalo Senegalcu Sadiju Maneu. Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić je u izboru za najboljeg igrača ponovno bio u samom vrhu te je završio na 9. poziciji. Španjolski reprezentativac i veznjak Barcelone Gavi osvojio je nagradu za najboljeg mladog nogometaša, a u konkurenciji za tu nagradu našao se i naš Joško Gvardiol koji je zauzeo 6. poziciju. Poljski napadač i igrač Barcelone Robert Lewandowski osvajač je nagrade Gerd Müller koju dobiva najbolji strelac u svim natjecanjima, a nagradu za najboljeg vratara dobio je Belgijac Thibaut Courtois, član madridskog Reala. Kad smo već kod nogometa, recimo da će mladi vatreni danas saznati protivnike na europskom U21 prvenstvu koje se sljedeće godine održava u Rumunjskoj i Gruziji. Hrvatska je smještena u treću jakosnu skupinu, a ždrijebe na rasporedu od 18 sati u Bukureštu. Košarkaši Zadra upisali su još jednu pobjedu u regionalnoj ABA ligi. Zadrani su na svom parketu nadigrali srpski Mega Basket sa 96-90. Do druge pobjede u trećoj utakmici ovogodišnje ABA lige predvodio ih je Luka Božić sa 33 poena, 13 skokova i 8 asistencija, zbog čega je po drugi put ove sezone proglašen najboljim igračem kola. Kod gostiju najefikasniji je bio Danko Branković s 20 poena i 6 skokova. Split je doživio treći poraz u trećem susretu ABA lige. Splićani su gostovali kod FMP-a, a domaćin je slavio sa 90-73. Najefikasniji kod FMP-a bio je Frezer s 21 poenom uz 11 asistencija, dok je za Split također 21 koš ubacio Shorter uz 12 skokova. Nakon tri odigrana kola Zadar je četvrti s 5 bodova, dok je Split posljednji bez bodova. Vodeći je Partizan sa 6 koliko ima i FMP, dok se Cibona nalazi na 10. mjestu s 4 boda. Večeras počinje nova NBA sezona. Prva utakmica na rasporedu je u 1:30 po hrvatskom vremenu, a snage će odmjeriti Boston Celticsi i Philadelphia 76ersi. U drugom ogledu večeri od 4 sata u San Francisco igrat će se meč između Golden State Warriorsa i LA Lakersa. U novoj sezoni nastupit će i tri hrvatska predstavnika. Za LA Clippers se nastupa Ivica Zubac, Dario Šarić branit će boje Phoenix Sunsa, dok će Bojan Bogdanović od ove sezone biti član Detroit Pistonsa. Finalistica prošlotjednog VTA turnira u San Diegu, Dona Vekić, večeras igra prvo kolo turnira u Guadalajari. Protivnica će joj biti 108. igračica svijeta, Brazilka Pigossi. Za kraj dodajemo da je Borna Gojo izborio glavni turnir u Napulju, a u prvom kolu igraće protiv srbijanskog predstavnika Džerea. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, Plenković podnio izvješće o radu vlade, većina oporbe bojkotirala govor.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.